er godt I gang med Nyhetsmorgen her I NRK. Velkommen skal du være. Vi tar en oppsummering av de viktigste nyhetene.
Det byene som får de statlige arbeidsplassene, viser nye tall. Arbeiderpartiordføreren I Høyanger reagerer slik.
Jeg synes de skal rett og slett skjerpe seg.
Hamas sier nei til USAs forslag om 60 dagers våpenhvile I Gaza ifølge BBC, mens Israel skal ha gått med på planen.
Og det mye fram og tilbake om toll. Donald Trump har nå funnet en plan B.
Så ifølge Wall Street Journal så har de nå sett på en annen lov, en handelslov fra 1974, som de ønsker å bruke. Og I den loven så står det at USA kan innføre tollsatser på opp til 15% I 150 dager.
Og vi har et intervju med den islandske statsministeren, Kristun Frostadottir, som sier Island kan fremskynde folkeavstemningen om EU-medlemskap.
God morgen, nyhetsmorgen I dag med Ugo Fermariello og Hans Christian Eide.
Oslo, Trondheim, Bergen og Lørenskog har vunnet kampen om statlige arbeidsplasser de siste 4 årene. Det viser en oversikt fra kommunal- og distriktsdepartementet. Og dette skjer på tross av at regjeringen, først den rødgrønne og nå Arbeiderpartiet, da, ville at denne typen arbeidsplasser skulle flyttes ut I distriktene. Venstre-politiker Alfred Bjørlo mener regjeringen svikter.
Fanfare og breie glis. Statens hus blir åpnet på Nordfjordeid. Men snorklippinga fordi NAV, politi og skatteetaten nå I samme hus, ikke for å feire nye arbeidsplasser til distriktet. For det det lite av.
Så Arbeiderpartiregjering den største sinka mot å få fart på utflytting og ta hele landet I bruk på statlige arbeidsplasser.
Det sier Alfred Bjørlo fra Venstre. Så hvor kommer nye stillinger I politiet, sykehuset og direktoratet? Det korte svaret, Oslo. Så følger Trondheim, Bergen og Lørenskog. Det synes en oversikt fra kommunal- og distriktsdepartementet. I april dokumenterte avisa Nasjonen at høyre regjeringen til Erna Solberg fordelte 1329 stillinger rundt om I landet I sin periode. Etter 4 år med Arbeiderpartistyret tallet 437.
Så da, til deg som enda mener statlige arbeidsplasser må være de største byene, så sier jeg du lever I fortiden, vi lever I fremtiden.
Mange av jobbene knyttet til sykehus og statlige helsetilbud. I Høyanger I Sogn har de på 4 år mistet 58 statlige arbeidsplasser. Mange forsvann da en rusinstitusjon I Helseførde ble lagt ned. AP-ordfører Petter Sortland ikke imponert over egen regjering.
Jeg synes de skal rett og slett skjerpe seg.
Får du gehør for kritikken?
Vel, de vil vel si at de har flyttet ut arbeidsplasser, og så spørs det jo da I hvor stor grad og hva blir definert som distrikt i deres sammenheng. Så det kan gå til at vi ikke helt på samme banehalvdel der da.
I en e-post svarer statssekretær Emil Råen at handlingsrommet for å opprette statlige arbeidsplasser følger økonomiske svinginger, men at regjeringen sin politikk at statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo. Bjørlo I Venstre krev mer konkrete tiltak om folk skal kunne bo og jobbe I hele landet.
Det må bli slutt på at du bare lyser ut stillinger først og fremst I hovedkontoret I Oslo. Du må virkelig aktivt jobbe for at alle statlige etater rekrutterer folk over hele landet. Og gjerne sette krav om at for eksempel en tredjedel av alle stillinger I staten skal være med mulighet for fleksibel arbeidsplass, lagt til rette for å gjøre det over hele landet.
Reportere var Eva Marie Felde. Og Håvard Nyhus.
Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, denne kritikken berettiget?
Ja, nå jo politikerne glad I å slå hverandre I hodet med tall og være uenige om hva de viser. Men det ikke noe tvil om at det har ikke vært noen store grep for å flytte ut statlige arbeidsplasser I den siste perioden. Og I digitaliseringens tidlige ungdom så trodde vi jo det at folk skulle jobbe på den ytterste nøkende ø med laptopen på fanget. Det har heller ikke akkurat skjedd.
Hvilken betydning har statlige arbeidsplasser for distriktene egentlig?
Den betyder ju en del för mangfald I arbetsplatser att du har jobber för folk med både med utbildning och olik bakgrund och ofta så är ju det en utmaning när det blir ett väldigt lite arbetsmarknad och så gör du många städer att du I större grad kan ha en karriär och skifte jobber och det har en ganska stor betydning för attraktivitet och bolist.
Men är det statliga arbetsplatser som ska hålla distrikten I live?
Nej, det det selvfølgelig ikke, men det jo en av mange elementer. Og så har man jo veldig mange år snakket om distriktspolitikk og det å få arbeidsplasser til distriktene. Det vil nok endre seg litt fremover med det at den store utfordringen I både byene og ikke minst I distriktene jo å få folk til å gjøre jobben uten at det gjør at man vil slutte å ønske seg statlige arbeidsplasser av den grunn.
Det har jo variert litt fra tider til tider, altså hvor mye regjeringer snakker om dette og setter dette på agendaen, men hvor sannsynlig det at vi får store utflyttinger fra Oslo nå I tiden fremover?
Jeg opplever nok at vinden blåser ikke akkurat I den retning. Det har jo vært en regjering som har prioritert mye distriktspolitikk, men kanskje mye den lille distriktspolitikken med type gratis ferger og gratis barnehage og den type ting. Og nå har man vel erkjent at man har snakket for lite om storbyen, og jeg tror ikke det veldig stor vilje til å flytte ut av Oslo med denne regjeringen med det helt første.
Når man sitter som... statsminister eller her I regjering, hva dilemmaene som de må tenke på ved eventuelt å flytte ut arbeidsplasser?
Det jo veldig upopulært for de arbeidsplassene som faktisk blir berørt, så husker vi jo at det var mye dommedagsprofetier om hvordan det skulle gå, for eksempel å flytte luftfartstilsynet til Bodø, at det ville være vanskelig å rekruttere. Det har ikke akkurat skjedd, men derfor så vil jo heller politikerne si at det nye arbeidsplasset vi skal flytte ut. Og så ligger det et veldig sånn dilemma I distriktspolitikken I hvilken grad man skal smøre ut over og prioritere alle deler av landet, og I hvilken grad man skal prioritere sterke regionsenter og at man heller klarer å få noe attraktivitet I de litt mindre byene og ikke spre alt for tynt utover.
Nå har jo da regjeringen gått fra en rødgrønn til en ren arbeiderpartiregjering nå, men hvorfor regjeringen både den rødgrønne, men for så vidt også AP-regjeringen litt tilbakeholdende nå?
Jeg tror at det grepet med å flytte ut veldig mange statlige arbeidsplasser som Victor Nordmann fra Høyre gjorde I sin tid, han fikk utrolig mye kjeft og jeg så overskrifter som at det var hjerterått og sånn. Samtidig så jo det noe virkelig som står seg jo, men den type driste grep opplever jeg at politikerne veldig redd for å gjøre at det heller blir litt mer sånn småplukk som ikke så kontroversielt, men som kanskje heller ikke har like stor effekt.
Tone Sofie Aglen, takk skal du ha.
Og det blir debatt om dette, for det fascinerer fortsatt Anne-Katrine Følge.
Ja, det blir det, for denne Støre-regjeringen, og særlig da Senterpartiet, ble jo valgt inn på en bølge av distriktsopprør mot Oslo-dominansen, men tallene har da altså vist noe annet når det gjelder statlige arbeidsplasser. Og det kom en kritikk da fra Høyre, som mener regjeringen må skjerpe seg til tross for at de også har kalt dem byfientlig. Høyre møter representanter for regjering og Senterpartiet I politisk kvarter.
Kvart på åtte her I Nyhetsmorgen.
Norge og Ukraina inngår nå et tett samarbeid om cybersikkerhet. Planen at landene skal trene sammen og utveksle informasjon om ulike digitale trusler. Avtalen fører også til at Ukraina står sterkere mot slike trusler, det mener den ukrainske generalen Oleksandr Putin, som sier Ukraina nærmest under et konstant cyberangrep.
We need to speak about that approximately 80
Vi må snakke om at 80 hackergrupper fra Russland angriper våre informasjonsressurser hele tiden. Det hevder general Oleksandr Putio til NRK. Han sjef for det ukrainske cyberforsvaret. Krigen I Ukraina har blitt høyteknologisk, med de fordeler og utfordringer det fører med seg. Vi sporer disse grupperne og samler informasjon om det de gjør. Det ting vi deler med våre partnere, for dataangrepene rammer ikke bare Ukraina, men hele Europa, også Norge.
North Europe and Norway too.
Nå inngår Norge og Ukraina et tettere samarbeid I cyberspace. Direktør I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Arne Christian Haugstøy, håper avtalen kan gjøre Ukraina bedre rustet mot dataangrep.
selv om de bildene vi ser fra Ukraina I veldig stor grad handler om om artilleri og, og droner, så det ingen tvil om at de helt avhengige av sin kritiske infrastruktur for å få samfunnet til å fungere, for å få forsvaret sitt til å fungere. Og der ser vi jo at cyberangrep kan være veldig effektivt for en motpart, og det trenger også Ukraina å verne seg mot.
Men det ikke slik at avtalen kun en hjelp for ukrainerne. Landene skal lære av hverandre og gjøre hverandre bedre. For I Ukraina har mange en kompetanse som etterspurt I Norge.
Det vil jo være mulig å organisere og gjennomføre opplæring og trening for å forbedre ferdighetene, og det kan jo være trening som begge land kan ha nytte av, som jeg sier på. De har en unik erfaring knyttet til situasjonen de både har vært gjennom og midt oppi. Og vi har også veldig god kompetanse på en del områder innenfor cybersikkerhet, som vi kan også dele og lære bort og drive opplæring og trening.
Avtalen ble signert digitalt denne uken, og allerede har informasjonsflyten mellom de to landene begynt, forteller general Putio.
We start exchange information about cyber attack and cyber incident.
Vi har begynt å utveksle informasjon om cyberangrep og cyberhendelser mellom våre land. Ukraina har fått en enorm erfaring med å kjempe mot cyberangrep fra Russland, og vi deler denne informasjonen med våre partnere.
And we are ready share this experience with our partners.
Ja, det var vår mann I Norden, korrespondent Joachim Reigstad, som hadde laget denne reportasjen.
Dette Nyhetsmorgen. Klokken 7:12. Du hører oss enten I NRK P2, ser oss på NRK 1, eller I en av de praktiske appene NRK TV eller Radio Perfekt hvis du på farten.
Distriktene taper kampen om nye statlige arbeidsplasser, selv om regjeringen ønsker at disse skal komme ut I landet.
Island kan komme til å fremskynde folkeavstemning om EU-medlemskap. Det sier statsministeren til oss I intervjuet vi snart skal få høre.
Det et voldsomt syn. Landsbyen Blatten I Schweiz, begravd av jord og stein, vann og is. Vi får en forsker med permafrost som spesialfelt I studio snart. Hva skjer når breene smelter?
Men nå tar vi for oss forhandlingene rundt Midtøsten og krigen på Gaza.
Ja, for Hamas avviser våpenhvileforslaget som USA la fram I går, og det skjer etter at de tidligere denne uka sa ja til et annet forslag, også det fra USA. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hva gikk det siste forslaget nå ut på?
Reuters sier at de har sett det siste forslaget som innebar en 60 dager lang våpenhvile. I bytte så skal det komme en mer nødhjelp til Gaza, og 28 israelske gisler skal løslates I løpet av den første uka, 10 levende og 18 døde. Dette ble godtatt av Israel, men en Hamas-talsperson sier til britiske BBC at de avviser forslaget, fordi at det ikke innebærer en slutt på krigen. Og det siste døgnet og den siste uka har det jo kommet veldig mye ulike meldinger. Men Reuters sier nå at det ikke har kommet et endelig avslag fra Hamas, men at dette at en avgjørelse har ventet å komme I dag eller I morgen.
Men dette forslaget som da kom på bordet I går, hva skiller det vesentlig fra det forslaget som kom for noen dager siden, som Hamas da sa ja til og Israel sa nei til?
Utenriksminister Espen Barth Eide sa jo at Hamas hadde akseptert et annet våpenhvileforslag tidligere denne uka, og det skulle innebære en delvis israelsk tilbaketrekning fra Gaza. Men det skjer jo da altså etter at Israel veldig nylig startet en massiv ny bakkeoperasjon der de sier at de vil ta kontroll over hele Gazastripen. Dette forslaget ble avvist av Israel, og både Israel og USA sa at dette forslaget kom ikke fra USA. Og USAs spesialutsending Steve Witkoff, han sa at han hadde ikke kjennskap til dette, og at han mente at forslaget var fullstendig uakseptabelt.
Og samtidig som forhandlingene pågår, så skjer det også ting på Vestbredden.
Det riktig. Det bor jo allerede 700 000 israelere I bosetninger på Vestbredden, men I går kunngjorde Israel en plan der de sier at de skal øke antallet bosetninger, altså disse små byene og landsbyene, med 22. Så dette jo da altså den største varslede utvidelsen på altså 30. I år, og menneskerettighetsorganisasjoner de advarer om at dette vil endre kartet over Vestbredden og føre til at Israels militære befester sin okkupasjon ytterligere. Israels forsvarsminister Israel Katz, han sier at denne utvidelsen det vil hindre etableringen av en palestinsk stat som kan true Israels sikkerhet.
Og så har også Frankrikes president Emmanuel Macron uttalt seg på morgenkvisten I dag og sagt blant annet at det europeiske kollektive presset mot Israel nå må økes. Takk skal du ha, utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
Island kan komme til å holde en folkeavstemning om EU-medlemskap tidligere enn planlagt. Det sier statsministeren selv, Kristrun Frostadottir, til NRK. Folkeavstemningen skal avgjøre om Island I det hele tatt skal begynne forhandlinger med EU. Den opprinnelige planen var at denne folkeavstemningen skulle de holde I 2027. Helt uavhengig av om Island blir EU-medlem eller ikke, må Norge velge sin egen vei, sier Kristrun Frostadottir.
Yfir ára fjölda, þetta ekki breytingu við nóttu.
Kristrun Frostadottir I Bryssel denne uka, og hun vil være her mye mer. Islands statsminister for EU og sier at landets første folkeavstemning, den om de skal forhandle med EU eller ikke, kan komme tidligere.
This will take place before the end of 2027, but it could be sooner.
And how soon could it be?
It's gonna have to depend on the situation at hand.
Den første folkeavstemningen kan komme før 2027, sier Frostadottir. Altså den om Island skal starte forhandlinger med EU.
And we need to make sure that the Icelandic public wants us to spend time on this.
Vi må vite om folk med, sier Frostadottir, vel vitende om at Island har en trøblete historie, der de tidligere har trukket søknaden.
I really follow carefully what is going on in Iceland, and in my opinion...
Jeg følger Island tett, og de velkomne til å søke, sier Marta Koss, EUs toppsjef for utvidelser. Hun sier nye søkere må følge reglene, men...
But of course, in some cases it is possible that some rules are phased in gradually, so that the country can adopt...
Det kan gjøres overgangsordninger, sier Koss, også om Norge en gang skulle søke EU-medlemskap, sier hun. Islands Frostadottir sier Norge må ta sine egne valg.
I very much respect the position of the Prime Minister of Norway and his current government. I know you're going into elections.
Norge og Island land som kan bli medlem ganske raskt, sier EU's Marta Koss til NRK.
It is of course, as I have said, up to your people in Norway. It is up to the people and government of Iceland. If you will join us, I would personally welcome.
Island skal ha en folkeavstemning til når forhandlingsresultatet med EU klart.
This is not a make or break decision for the Icelandic nation, but I still think it would be a positive step to go into the EU.
Ja, det vil være et positivt steg dersom Island blir med I EU, sa statsminister Kristrun Frostadottir til Europa-korrespondent Anders Børingbo.
Det var overveldende det vi så fra Blatten I Schweiz da hele landsbyen ble begravd av masser av stein og vann og is og jord og altså kom ned fra fjellet. En mann I 60-årene savnet, rundt 300 mennesker ble evakuert fra landsbyen allerede I forrige uke. Og nå det fare for flom etter at isbreen altså kollapset og sendte disse tonnene med masser nedover dalen. Sveitsiske myndigheter følger med. Skredet som strekker seg 2 kilometer har nemlig blokkert elven Lonza, og nå truer flodbølgen. Kjetil Isaksen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Blant annet har du forsket mye på permafrost I høyfjellet. Hva kan skje hvis denne demningen løsner?
Det jo nå veldig kritiske timer og dager nå. Vi ser at vannstanden stiger. Så forhåpentligvis så vil vannet finne en naturlig vei gjennom disse skredmassene. Og og gradvis tappes ned. Men vi vet jo fra tidligere hendelser at du kan få en sånn katastrofetapping med at veldig mye vann, eller at demningen brister, og at alt går, eller mye av dette går på en gang. Så det fortsatt litt uklart hvordan dette vannet etter hvert som det når toppen av demningen, hvordan det tar veien videre. Mm. Så da har man har jo evakuert flere landsbyer nedenfor her for å være føre var.
Så alt dette følger de tydeligvis med på, geologene i Schweiz, men går det alltid an å være så forutseende som de var nå?
Det er jo, Schweiz er kanskje et av de landene i verden som best overvåket. De har jo masse kompetanse på naturfarer i fjellet. Så vi så jo at de var tidlig ute med å evakuere blatten, som følge av at man så disse bevegelsene oppe i fjellsidene. Så de er langt fremme på å være tidlig ute og ja, evakuere folk.
Mm. Du har vært en del i Schweiz, sett på breene i Alpene. Minner de om våre?
Ja, det er jo, ser mye likhetstrekk. Vi har både permafrost i disse høyfjellsområdene rundt breene, og det var jo permafrosten her som kanskje hadde medvirkende årsak til at dette fjellskredet også gikk. Det var det som startet det hele med at du fikk et fjellskred ned på breen, og breen skjøt fart. Og etter noen dager så brast hele breen og fikk dette skredet. Så kombinasjonen av permafrost og breer som nå varmes opp og tiner i høyt tempo, det skjer også her i Norge, og vi følger med på situasjonen, selv om du har like mange folk som bor under disse fjellområdene som det vi har i Schweiz, så det absolutt en reell risiko også her i Norge.
For hva permafrost egentlig?
Permafrost bakke, stein, jord og is som frostet året rundt, det øverste laget som tiner hver sommer. Inne i fjellet så det -2, -3 grader i disse høye fjelltoppene i Schweiz. Nå den under kraftig oppvarming, og fjellet holdes mange steder sammen av is som frosset fast i fjellet. Men nå varmes det opp og gjør fjellsider da mer ustabile.
Og permafrosten slutter å være permafrost?
Ja, vi ser at det en veldig kraftig oppvarming. Europa et av de stedene som varmes opp raskest nå, og fjellområdene i Alpene spesielt utsatt med at du har mye is og snø og permafrost som nå tiner.
Og Schweiz har små idylliske landsbyer som ligger oppover fjellsidene. Har vi bebyggelse bygder som like utsatt, og følger vi godt nok med?
Vi har jo lignende hendelser i Norge, ikke direkte forårsaket av kanskje isbreer og permafrost som tiner, men at du har skred som demmer opp elver. En av de største naturkatastrofene i Norge på 1300-tallet var nettopp en sånn demning som brast opp i Gauldal i Trøndelag. Der flere hundre mennesker mistet liv i Norge, som kanskje regnes som den største naturkatastrofen i Norge. Så det er veldig skummelt det som nå skjer med at du får en sånn stor demning oppe i et dalføre, der vannet raskt bygger seg opp. Og, ja. Så men de følger jo nøye med, og forhåpentligvis. Så,
følger vi nok med i Norge?
Det er jo sånn, det er mange steder er godt overvåket også i Norge, og jeg tror nå i dag så vil folk raskt rapportere hvis det noe som skjer også i fjellheimen, men klart, du kan i verste fall gå en dag eller to før man ser noe høyt opp i Jotunheimen eller i Indre Troms, hvis, ja, som et eksempel.
Takk skal du ha, Kjetil Lisaksen, klimaforsker fra Meteorologisk institutt.
En av tre videregående elever sover dårlig. Det viser tall fra Ung-undersøkelsen, som en undersøkelse hvor ungdom fra hele landet svarer på en rekke ulike spørsmål. Og på spørsmålet om nettopp søvn, så svarer en av tre i Rogaland at de sover dårlig. Og det overrasker derimot ikke ekspertene, som mener skolen legger for dårlig til rette for ungdommene.
Jeg tror jeg sover dårlig hvis det mye stressperioder. Altså det mye nå med at vi skal bli trukket opp i eksamen, og at det slutten på året, at vi får masse innleveringer og sånne ting.
Det sier Heidi Viste, som går førsteåret på helse- og oppvekstfag ved Jåttå videregående skole. Hun opplever selv dårlige søvn i perioder, og mener både ungdom og skolen dårlige til å prioritere søvn.
Jeg tror ikke de prioriterer søvn så mye, for det veldig mange vurderinger som kommer. Og da, altså jeg tror de fleste lærere vet at mange bruker ganske sene kvelder på å jobbe med innleveringer og sånn.
Og det Ingvild Vest-Saksvik enig i. Hun jobber ved Nasjonalt senter for søvn og medisin og har forsket mye på søvn. Det spesielt søvnen til ungdom hun brenner for, og var ikke overrasket over at så mange unge melder om søvnproblem i ungeundersøkingen for 2025.
Vi ser at de samme problemene finner vi i mange land og i mange samfunn. Og en av grunnen til det er jo rett og slett at ungdomsbiologi med tanke på døgnrytme er litt ulik den voksne har. Så det er naturlig for voksne å skulle begynne dagen klokken 8 og legge seg i 10-11-tiden. Så ikke ungdoms indre klokke sånn.
Søvnforskeren mener også at det er for lite fokus på søvn i samfunnet. Samstående så advarer hun mot tydelige konsekvenser dersom en ikke får nok søvn.
Søvn har betydning for immunforsvaret vårt, og for hjertehelse og for vektregulering for mange av de tingene. Men det er særlig hjernen vi ser trenger søvn. Og vi vet at søvn er viktig for at vi skal være gode å lære, og både nok søvn før vi lærer noe nytt, men også det å få en god nattsøvn etter vi har lært noe nytt, hjelper hjernen til å lagre minnet.
Men eleverne sier at det er vanskelig å prioritere søvnen. Tilbake på Jåttå videregående skole innrømmer Madeleine Gjertsen og Ida Emilie Ohm at både de og vennerne deres synes det er utfordrende å legge vekk telefonen om kvelden.
Det er jo mange folk som ser på TikTok for eksempel, og kan bli litt hektet med å se lenge, og så nei, det kan bli litt sånn at hvis man ser på TikTok for eksempel, så kan man plutselig gå en time eller to, og så får man ikke nok søvn.
Altså at man ender opp med å ligge på mobilen i senga mye lengre, for tiden går så mye fortere enn det man tror, at man plutselig ligger der en time eller to, og man kanskje tror det har gått 10 minutter, så mister du mye søvn på grunn av det.
Og selv om søvnforskeren sier at ungdom alltid har hatt utfordringer med søvn, mener hun det fremleis er nødvendig å rette merksevn der mot skjermbruk.
Det som veldig mange glemmer når de har denne pekefingeren oppe og sier til ungdommen at alt er skjermen sin skyld. At ungdom har et grunnleggende problem at de føler seg veldig våkne om kvelden. Og hvis de da blir sendt i seng klokken 10 eller 11 og føler seg lysvåken, så setter de jo gang med noe. De setter i gang med det de gjør på dagen også, og det er jo skjerm. Så skjermen har betydning, men skjermen har ikke hele skyld.
Magnus Melberg er psykolog i studentsamskipnaden i Stavanger. Han møter mange ungdom med søvnvansker og er sammen med forskeren i at det er flere faktorer som påvirker søvnen til ungdom.
Så det er et spørsmål også om hvor tidlig man skal forvente at folk i den alderen skal stå opp og begynne på skolen. I tillegg til at det også finnes selvfølgelig utallige muligheter og spennende ting man kan drive på med i stedet for å sove, som gjør at det dessverre ikke overrasker meg. Man ser at det er såpass mange som sliter med søvn.
Det sa Magnus Melberg til reporter Håkon Kummermo.
Ekstremværet og fare for sabotasje, alt dette er ting som gjør at kommunikasjonsnettet blir sårbart, og særlig en krise. Og nå skal radioamatørene i Troms hjelpe til å sikre kommunikasjonen hvis det skulle gå ille. Med radioantenner på bakkenivå skal de offentlige etatene kunne snakke med hverandre, selv hvis nødnettet ikke virker.
Ja, LB4 Charlie Juliet var LB1 Hotel Juliet. Der var du.
Det er sånn man gjerne ser først i radioamatører, sittende fra en radio og leter gjennom frekvenser for å se om man får kontakt med noen ute i den store verden. Og det gjør de, men det er langt ifra det eneste.
Vi har jo sambandsgruppe som bistår med både søk og redning og katastrofesamband.
Det sier Geir Inge Jensen, operativ leder i Tromsø-gruppa av Norsk Radio Relæ Liga. Nå har radioamatørgruppene i Tromsø, Harstad og Midt-Troms startet et felles prosjekt som vil komme hele fylket til gode.
I tidligere så har Troms fylke vært små regioner som har hatt samband seg imellom, ikke hatt samband seg imellom. Nå knytter vi det her sammen i et eget radionett som skal være beredskapsnettet. Det er nettet som fungerer når alt annet er nede.
Det sier Per Dybvik, leder i Harstad-gruppa og prosjektleder av Nye Tromsnett. Ved å montere blant annet antenne, batteri og radiosendere på flere fjelltopper i fylket, vil hverken hacking av satellitter, ekstremvær eller nordlysaktivitet stoppe kommunene i Troms fra å kommunisere.
Vi er ikke avhengig av internett, vi er ikke avhengig av fiber, vi er kun avhengig av litt strøm, og det har vi ordnet. For kommunene så er det en trygghet i to dimensjoner. Det ene er at de ønsker jo å kunne snakke med statsforvalteren, og så kan de bruke det mot sykehjem, mot sykehus og andre viktige institusjoner som de trenger å snakke med.
Det sa til slutt Geir Inge Jensen fra Tromsø-gruppa til Norsk Radio Relæ Liga, NRRL, så lærte vi det. Og reporter var Malin Strømsnes til inspirasjon. Vi midt i nyhetsmorgen. Hva skjer nå? Jo, politisk kvarter om et kvarter om statlige arbeidsplasser. Skal de ut til distriktene eller ikke? Og nå, to ord om hva vi kan høre.
En podcast fra NRK.
I denne saken så du blitt kalt sjefsmanipulator og mastermind for en grusom virksomhet.
Ja.
Noen mener du gal og en sadistisk psykopat.
Ja, helt riktig.
Hva vil du si at du selv?
Altså, jeg vil si at jeg ingen av delene, men bare en veldig snill person som kanskje ikke litt for langt å hjelpe folk til å leve et bedre liv.
Hør Evnukmakeren i appen NRK Radio.
God morgen, her NRK Dagsnytt klokken 7.30. Regjeringen vil at statlige arbeidsplasser skal til distriktene, men det der de havner? Neida, de havner i byene.
Arbeiderpartiregjering den største sinka mot å få fart på å ta hele landet i bruk på statlige arbeidsplasser.
USA har lagt fram et nytt forslag til våpenhvile i Gaza, men Hamas negative. Og Norge må gjøre mer for å få de beste forskerne fra USA, mener Oslo byrådet.
Hvis ikke vi nå kaprer de smarteste menneskene, så begynner velferden vår, og da kan den være truet.
Riktig god morgen, du hører på Dagsnytt 7.30. Trodde du at alle nye statlige arbeidsplasser havnet i distriktene? Tvert imot. Oslo, Trondheim, Bergen og Lørenskog har vunnet kampen om statlige arbeidsplasser de siste 4 årene. Det viser en oversikt fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Og dette skjer altså selv om den rødgrønne regjeringen og nå Arbeiderpartiet vil at slike arbeidsplasser skal flyttes ut i landet. Venstre-politiker Alfred Bjørlo mener at regjeringen svikter.
Fanfare og breie glis. Statens hus blir åpnet på Nordfjordeid. Men snorklippinga fordi NAV, politi og skatteetaten nå i samme hus, ikke for å feire nye arbeidsplasser til distriktet. For det det lite av.
Så Arbeiderpartiregjering den største sinka mot å få fart på utflytting og ta hele landet i bruk på statlige arbeidsplasser.
Det sier Alfred Bjørlo fra Venstre. Så hvor kommer nye stillinger i politiet, sykehuset og direktoratet? Det korte svaret, Oslo. Så følger Trondheim, Bergen og Lørenskog. Det syner en oversikt fra Kommunal- og distriktsdepartementet. I Høyanger i Sogn har de på 4 år mistet 58 statlige arbeidsplasser. Mange forsvann da en rusinstitusjon i Helse Førde ble lagt ned. AP-ordfører Petter Sortland ikke imponert over egen regjering.
Jeg synes de skal rett og slett skjerpe seg.
I en e-post svarer statssekretær Emil Råen at regjeringen sin politikk at statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo.
Og gjerne sette krav om at en tredjedel av alle stillinger i staten skal være med mulighet for fleksibel arbeidsplass, lagt til rette for å gjøre det over hele landet.
Og reportere her var Eva Marie Felde og Håvard Nyhus. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, det hold i denne kritikken?
Ja, nå vil nok politikerne slå hverandre i hodet med tall og hva de faktisk viser, men det ingen tvil om at det ikke har vært gjort noen store grep for å flytte ut statlige arbeidsplasser de siste årene. Dessuten trodde vi i digitaliseringens tidlig barndom at folk kunne jobbe hvor som helst med en PC på fanget. Det har ikke akkurat skjedd.
Men hvor viktig da disse arbeidsplassene for at det skal være lys i hus rundt omkring i hele landet?
Ja, de viktige for å ha et variert arbeidsmarked hvor du har jobber til hele familien og for folk med utdanning og kompetanse. Også det at arbeidsmarkedet så variert at du faktisk kan ha en karriere og skifte jobb i løpet av yrkeslivet. Så sånn sett så de viktige.
Hvor sannsynlig det nå da at vi får nye store utflyttinger?
Jeg opplever ikke at vinden blåser helt dit. Det har vært etter mange år hvor man har snakket mye om distriktspolitikk, så det nå et snakk om at storbyene har blitt ignorert. I tillegg så har distriktspolitikken handlet veldig mye om arbeidsplasser. Fremover vil en av de store utfordringene være mangel på folk, både i byene og i distriktene.
Men regjeringen ønsker jo og har sagt at de vil ha arbeidsplasser ut i landet. Hvorfor legges de da til de store byene?
Noen vil mene at det det mest fornuftige for å få gode arbeidsmarkeder I regionsenterne, så viser det seg ofte at det, man kan ønske det, men det lettere sagt enn gjort, for det ganske vanskelig å flytte ut etablerte arbeidsplasser.
Takk skal du ha, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Vi skal ut av landet, for Hamas sier at de vil si nei til et nytt amerikansk forslag om våpenhvile I Gaza, det skriver BBC I dag. Og utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hva ligger I dette nye våpenhvileforslaget fra USA?
Dette nye forslaget innebar en 60 dager lang våpenhvile. I bytte skulle komme inn mer nødhjelp til Gaza og 28. De israelske gisler skulle løslates I løpet av den første uka, 10 levende, 18 døde. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som har sett forslaget.
Hvorfor vil ikke Hamas gå med på dette, som de sier?
En Hamas-talsperson sier til britiske BBC at de vil avvise forslaget fordi at det ikke innebærer en slutt på krigen. Reuters sier at det foreløpig ikke har kommet en offisiell avgjørelse, men at det ventet I dag eller I morgen.
Og hva med Israel da? Hva sier de?
Ja, denne planen jo garantert av USA og meglerlandene Qatar og Egypt. Og Israel skal ha gått med på forslaget. Det meldte israelske medier og ble bekreftet av det hvite hus I går. Og alt dette skjer jo etter at det tidligere denne uka ble meldt at Israel da avviste et annet forslag som Hamas skal ha sagt ja til. Det sa I hvert fall utenriksminister Espen Barth Eide. Men det kom senere frem at det forslaget, det stammet ikke fra USA og skulle innebære en delvis israelsk uttrekning av Gazastripen.
Takk skal du ha, Vilde Skorpen Vikan. Det har vært en ny omdreining rundt tollsatsene til USA. Etter at president Trumps tollpolitikk havnet I retten, så var det mye frem og tilbake I går om hvorvidt tollsatsene på utenlandske varer gyldige. Nå skal Høyesterett avgjøre om Trump har rett til å innføre toll uten at kongressen vedtar dette. Det forteller vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
Trump har bedt om at det skal skje så snart som overhovedet mulig. I går sa han at han ønsket at det skulle skje I dag. Det vil det neppe gjøre, men det har jo hendt før at Høyesterett har kunnet se på saker, I hvert fall for å komme med en midlertidig uttalelse veldig raskt. Det som viktig her jo at, altså, som sagt, Trump veldig opptatt av at han vil ha tollsatser. Dette en av nøkkeltingene I hans politiske program. Og det betyr altså at vi Nå kan vente at hverken Europa, Kina eller andre land kan være trygge på at det ikke blir noe toll fra USA. Det dette Trump ønsker, og han kommer til å kjempe veldig hardt for å få det til.
Og toll altså en avgift eller en skatt som staten legger på varer som importeres inn I landet. Her hjemme en person livstruende skadet etter at det brant I en leilighet I en blokk på Frogner I Oslo I natt. To personer har skader I bena etter å ha hoppet fra tredje etasje. Regjeringen må gjøre mer for å få forskere fra USA til Norge, det mener byrådet I Oslo. Situasjonen for forskere I USA har forverret seg etter at president Trump la press på universitetene og kuttet I pengestøtten. Byråd for kultur og næring I Oslo, Anita Leirvik North, frykter at Norge allerede I ferd med å tape kampen om de beste hjernene.
Vi begynner å sakke akterut, og hvis ikke vi nå kaprer de smarteste menneskene til å utvikle ny teknologi og utvikle økonomien vår, så begynner velferden vår å se, altså da kan den være truet.
Attraktive forskere sitter nemlig ofte med tilbud fra flere universiteter. Søknadsprosessen for visum kan nemlig ta over 9 måneder. Den nye løsningen tar kun 3 dager. Denne løsningen kan gi Norge en unik konkurransefordel.
Skal vi være konkurransedyktige, så må vi legge forholdene til rette for at det skal være enkelt å komme hit.
USAs president Donald Trump legger sterke føringer og restriksjoner på høyere utdanningsinstitusjoner ved å kutte budsjetter, si opp ansatte og presse universiteter.
Billions of dollars has been paid to Harvard. How ridiculous is that? Billions. And Harvard's gonna have to change its ways.
Forsknings- og utdanningsminister Sigrun Aasland sier situasjonen i USA urovekkende.
Det en bekymringsverdig situasjon som vi ser alvorlig på. Vi ser jo i Norge at de beste forskningsmiljøene, det de som har sterke internasjonale samarbeid med forskere fra andre land.
Regjeringen har allerede lagt 100 millioner kroner på bordet for å rekruttere internasjonale forskere til Norge.
Så skal vi nok først lene oss på den søknadsprosessen vi har og den tillatelsesprosessen vi har. Den i all hovedsak effektiv.
Og reportere her var Tor Albert Frøsland og Helene Gjelseth Holen. Ta med at Frankrike utvider røykeloven, og fra 1. juli så kan du ikke lenger fyre opp en sigg på strender, parker og på bussholdeplassen. Ansvarlig for Dagsnytt Arild Svalbjørg, i studio Marit Selmer Nedrelid.
Men det fine for tradisjonen, kanskje i hvert fall for røykerne, at Frankrike skal tillate røyking på de berømte uteserveringene, kaféene, på plasser og parker og fortau. Vi midt i nyhetsmålen. Klokken nærmer seg politisk kvarter, men før det om en ny trend og at flere sykehus stikker kjepper hjulene for denne trenden, nemlig det som på engelsk heter gender reveal, kjønnsavsløring, som visst nok blitt stadig mer populært i Norge. Ballonger, kaker, konfetti. Det store spørsmålet om fargen da, som blir avslørt rosa eller blå. Dette kommer fra USA. Vordende foreldre samler venner og familie for å avsløre barnets kjønn. Blir det gutt, blir det jente. Vi skal møte en som hadde planene klare, men ble overrasket over svaret hun fikk på sykehuset.
Leona Jespersen spent før ultralydtimen på kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus. Hun gravid i uke 18 og har et spesielt ønske før timen.
Det som var planen var å gjøre det på samme måte som da jeg var gravid med første mann. For da hadde vi nemlig med en venninne på sykehuset slik at hun kunne på en måte få vite kjønnet da, uten at jeg måtte vite det eller at barnefar måtte vite det. Men at hun bare ble visket det over magen min på en måte mens jeg lukket øynene og ører og sånn.
Men sykehuset setter en stopper for ønsket til Leona. De sier at de bare vil forholde seg til pasienten sin og vil ikke skrive kjønnet på en lapp.
Ikke engang barnefar vite det, og det var egentlig et veldig stort sjokk for oss for det. Slik som vi forstod det, var for å ødelegge for en trend som egentlig ikke jeg personlig synes at sykehuset har noe med da.
NRK har vært i kontakt med 5 av landets største sykehus for å se hvilke rutiner som gjelder på de ulike offentlige sykehusene i Norge. Blant dem det kun Haukeland og Oslo universitetssykehus som ikke gir ut kjønnet på en lapp når foreldrene ønsker det. Direktøren på kvinneklinikken, Lorenz Linde, påpeker at å skjule kjønnet under timen kan være forstyrrende for jordmødrene.
Når vi da gjør den undersøkelsen, hvis man da får opp en penis på ultralydbildet, så kan det alltid være veldig vanskelig å ikke forstå at det en penis som kommer opp, og at det et guttefoster som ligger der inne. Og det å skjule noe sånt mens vi gjør den undersøkelsen, det vil kunne gi en dårligere undersøkelse, og det ønsker vi selvfølgelig ikke.
Leona reagerer på praksisen til sykehuset, og har i etterkant delt om sin opplevelse på sosiale medier. Til nå har TikTok-videoen hennes fått over 80 000 visninger. Direktøren forteller at de opptatt av at gravide skal ha en god opplevelse når de kommer til ultralyd. Men han skeptisk til trenden som fører til at medisinsk informasjon blir til andre enn den gravide selv.
Vi skal ikke være vanskelig i forhold til å gi ut informasjon om kjønnet heller. Det er ikke vår hensikt. Vår hensikt er i aller høyeste grad å legge til rette for at de får en god undersøkelse.
Jeg jo helt enig i det. Det det medisinske som skal egentlig ha all fokusen. Det handler ikke om kjønn i det hele tatt. Det handler bare om at barnet har det bra, at det friskt og sånn. Men når de uansett tilbyr oss å få vite kjønn, så synes jeg det litt sånn, det vrangt å bare ville fortelle det til mor. Så hvis de allerede sitter på den kunnskapen, hvorfor ikke bare gi den?
For Leona og samboeren ble løsningen å dra til en privat ultralydklinikk.
Og du vil ikke vite kjønn, men du skal skrive på en lapp.
Ja,
ja, ja.
Gjerne det.
Og her fikk de klare instruksjoner.
Nå skal dere lukke øynene en gang til.
Okay.
På den måten kunne jordmora og ingen andre se kjønnet på barnet i magen.
Men nå skal dere gå ut, og så kan jeg hente deg etterpå, for det skriver litt bilder.
Okay? Nå ser de fram til en intim avsløring, før venner og familie blir invitert til gender reveal.
Lykke til! Ja, det blir spennende med disse gender reveal.
Ja, ja, for å sende deg en
fortelling. En bilde, eller
ja. Ja. Hva det blir.
Ja, jeg vet hva det blir, men...
Ja, det var det da.
Det var reporter Silje Kvalsvik Olsen som fikk være med på Haukeland sykehus. Nyhetsmorgen, klokken er straks 7:45. Byene får de statlige arbeidsplassene. Regjeringen må skjerpe seg, sier Arbeiderpartiordføreren i Høyanger. Vi plukker opp den tråden ganske snart. Hamas sier nei til USAs forslag om 60 dagers våpenhvile i Gaza, følger BBC. Israel skal ha gått med på planen. Og Donald Trump har funnet en plan B for å beholde tollsatsene, ifølge Wall Street Journal. Og så er det klart, Politisk kvarter i dag med Anne-Katrine Førli.
Færre statlige arbeidsplasser flyttes ut i distriktene og flere til byene. Hvorfor klarte ikke Støre-regjeringen og Senterpartiet å snu flyttestrømmen? Mye skryt og lite realitet, mener Høyre. Ja, velkommen til Politisk kvarter. Det var altså et mål for Støre-regjeringen å flytte ut statlige arbeidsplasser da den tiltrådte i 2021. Og Senterpartiet kom inn i regjering på en bølge av distriktsopprør mot hovedstadens dominerende rolle. Nå viser tallene at denne regjeringen har flyttet færre statlige arbeidsplasser ut i distriktene enn det Høyres Solberg-regjering gjorde. Og det er byene som altså får flest, Oslo flest av dem, deretter Trondheim og så Bergen. Og Maren Grøthe, du er stortingskandidat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag, og du og ditt parti har sittet i regjering i over 3 år og gikk inn med mål om å flytte ut statlige arbeidsplasser. Hvordan endte dere med å prioritere byene på denne måten?
Senterpartiet har jo klart større ambisjoner på utflytting av statlige arbeidsplasser enn vi har kommet så langt, men vi har jo fått gjennomslag for egentlig den mest kraftige distriktssatsingen nå på mange år, med halverte barnehagepriser i distriktene, en omfordeling mellom større og mindre kommuner i inntektssystemet.
Ja, men nå snakker vi om dette først. Hvorfor endte vi her? Er det fordi det ikke er så viktig likevel, eller er det andre hensyn som veier tyngre når nye arbeidsplasser skal plasseres?
Nei, virkelig ikke. Og klart det første vi gjorde var jo å etablere et nytt kontor for statens fond i Tromsø. Vi har fått på plass et nytt kompetansemiljø for helsesykepleietjenester i Levanger, og sånn kunne vi ha fortsatt. Men det er klart at når vi har 175 000 statlige arbeidsplasser i Norge, og en fjerdedel av dem fortsatt ligger i Oslo, så bør vi kunne ta større grep, fordi Norge det er så mye mer enn Oslo, og det skal Senterpartiet være den fremste forkjemperen for.
Så du er ikke fornøyd med det dere har fått til?
Det er klart, det er jo ikke noe tvil om at Oslo-makten er sterk, og Høyres sentralisering av både politi...
Men dere hadde mulighet til å gjøre noe, og gjorde ikke noe. Så spørsmålet mitt er du fornøyd med det dere har gjort?
Vi har gjort en rekke grep, og så mener jeg at vi har gjort nok. Den jobben må vi fortsette med. Men klart, når det første Arbeiderpartiet også lanserer når vi går ut av regjering, er at de vil flytte statlige arbeidsplasser fra Oslo sentrum til Groruddalen, så er det jo ikke noen tvil om at vi kanskje har jobbet litt i motbakke her. Men Senterpartiet har fått mange gode gjennomslag i distriktspolitikken, og vi søker alltid etter flere.
Ja, men da må vi ha med oss Arbeiderpartiet også. Emil Raan, statssekretær fra Arbeiderpartiet i Kommunaldepartementet. Det står i Hurdalsplattformen til din regjering at dere skulle legge flere arbeidsplasser ut utenfor Oslo, dersom det ikke var mindre helt åpenbare grunner eller det, at det skulle tilsi noe annet. Har dere funnet for mange andre gode grunner til å ikke flytte dem ut i distriktene?
Nei, men la meg nå aller først si da at for oss i Arbeiderpartiet så er vi opptatt av, og vi mener det er klokt at staten er lokalisert på ulike plasser i Norge. Vi tror at vettet er jevnt fordelt, og at vi må ta i bruk talenter over hele landet. Vi mener også at det er klokt fordi at staten da blir bedre kjent med det landet man er satt for å tjene. Så bare la det ligge i bunnen, det går vi også til valg på fremover, og noe vi ønsker oss. Men så jo også tallene her som sammenlignes, det litt forskjellige tall som refereres til I debatten, men tallene som sammenlignes gjelder jo også mye den sentrale staten og etatsstyringen. Så I tillegg så må vi jo huske på at vi gjør jo noe fremover en historisk satsing for eksempel for å innen forsvaret for å trygge nasjonen I en krevende og vanskelig tid, ikke sant? Og det jo arbeidsplasser som vil være også I hele landet, og som vil komme I tillegg til det her statlige direktoratene og etatsstyrene.
Ja, Roan, la oss ta et eksempel. I mars I fjor så flyttet dere ut 15 Norad-stillinger til Førde. Det førte til sterke reaksjoner fra arbeidstakere og fagforeninger. Det vanskelig å få til utflyttinger I praksis, fordi det andre hensyn man må ta, og man egentlig ikke ønsker å tvangsflytte folk ut I distriktene fra byene mot sin vilje?
Nej, men det, altså I enhver sak så det jo en faglig vurdering, ikke sant? I enhver utflyktningssak så det jo en vurdering. Dette jo bred oppslutning rundt de retningslinjene vi har på Stortinget for utflytting av statlige arbeidsplasser. Vi vurderer kompetanse. Det mulig å få tak I den kompetansen vi trenger? Har man den infrastrukturen som nødvendig I plassen man kommer til? Trenger man å ligge nært andre? Og så videre. En rekke hensyn man tar og vurderer I hvert enkelt sak. Så det å ha en politikk for veldig ulike virksomheter, det umulig. Derfor så har man en kontekstuell inngang når man flytter her. Og så har jeg lyst til å legge til det at det klart at ulike økonomiske tider gir ulikt handlingsrom for å bygge stat. Ja, men det et viktig poeng, for at under Solberg-regjeringen så bygde man ut staten mer. Og alle oss som har jobbet med restrukturering av organisasjoner, bygge opp nye deler av bedrifter eller offentlige etater, vet jo at det lettere å gjøre når man utvider det.
Ja, vi skal få snakke mer om det, Roan, men nå må vi ha med oss Trond Helleland her også, stortingsrepresentant fra Høyre. Utflyttingen av statlige arbeidsplasser skjøt fart under Victor Norman, som vi husker, og Høyre I 2003. Du mener at regjeringen nå må skjerpe seg på dette området på hvilken måte?
Det har vært veldig mye retorikk, det har vært veldig mye snakk, men det har skjedd veldig lite. Altså denne regjeringen som jeg har nå har flyttet 85 arbeidsplasser ut av Oslo siden jeg tiltrådte. Vår regjering flyttet ut nærmere 700 I løpet av de 8 årene Erna satt som statsminister. Så det mangel på vilje, og jeg tror Senterpartiet har kjempet I motbakke, på tross av at Jonas Gahr Støre I valgkampen I 2021 proklamerte at dette skulle være den største satsingen, største løftet på distriktspolitikk siden 1970-tallet. Hva har skjedd? Jo, det som har skjedd jo at de private næringsdrivende rundt I distriktet har blitt møtt med skattesjokk. Mange har flyttet ut. Laksenæringen, som var en stor vekstnæring langs kysten, har blitt pålagt nye skatter som gjør at veksten der har bremset. Vi ser det på område etter område at det har vært veldig mye prat og veldig lite konkret politikk.
Du har jo tidligere kalt denne regjeringen byfientlig. Var det ikke så byfientlig likevel da?
Veldig mange av de statene arbeidsplassene jo I, for eksempel I sykehuset, og der ligger byene. Så det vi egentlig bør snakke om jo det statlige sentrale som direktorat og statlige etater, og der har det skjedd veldig, veldig lite. Så jeg tror på en måte at når det skjer på tallet av statistikken, så det vel cirka 14 000 færre innbyggere I spredtbygdestrøk, og 170 000 flere I byene siden de overtok. Så jeg vet ikke hva han skal mene om dette, men det I alle fall litt hyklersk å snakke om at det den beste distriktspolitikken ever når det har skjedd så lite.
Roan, det blir sagt her nå både fra Høyre og fra Senterpartiet at dere har jobbet litt I motbakke på dette her, og nå kommer Helleland her også og sier at det litt hyklersk hvordan dere har kommunisert på dette området.
Ja, det jo ganske eventyrlig å lytte til at det partiet som har kuttet I kommunesektoren, som har drevet med sentralisering og som har kuttet årlig I distriktsvirkemidlene, påberoper seg at statlig utflytting av 50 flere arbeidsplasser I året, det som skaper vekst I distrikts-Norge. Vi har skapt 150 000 nye arbeidsplasser. 8 av 10 av dem har kommet I privat sektor. Når jeg vokste opp så var jo Høyre opptatt av det slags og det jo det som vi mener det aller, aller viktigste I en økonomisk krevende tid. Så skal vi jobbe knallhardt hver dag med å gjøre fornuftige vurderinger når det mulig å flytte ut statlige arbeidsplasser, så skal vi gjøre det. Men det vil jo utfordre hele landet på om man kan peke på hvor han mener det gjort gale vurderinger på flytteprosesser, eller hvilke flyttetiltak han har tenkt å gjennomføre, hvilke statlige arbeidsplasser skal han flytte ut fra Oslo. Det har vært greit å at dette blir mer konkret hvis han mener at dette bare et retorikkdiskusjon.
Ja, la vi Helleland svare på det.
Ja, det jo sånn at når du sitter i regjering så har du en viss, du har ikke bare en viss, men du har veldig stor makt over hva som skal skje. Og da vil jeg bare vise til hva som skjedde under vår tid.
Men du fikk et spørsmål konkret.
Ja. Mm. Men poenget jo at det ikke nødvendigvis det statlige arbeidsplassen som bidrar til at distriktene helser seg oppe. Det som bidrar til at distriktene helser seg oppe, det at du har gode veger. At du har en offensiv infrastrukturpolitikk, samferdselspolitikk, det har ikke denne regjeringen. Det har vært knapt startet et nytt veiprosjekt. Det har en skattepolitikk som
lager folk... Men er det noe du etterlyser? Er det noe konkret du etterlyser?
Etterlyser at du har en næringsvennlig politikk som bidrar til at det mulig å få seg en jobb i distrikts-Norge, og som gjør at det forutsigbarhet, at du vet at skattene ikke skal skyte i været med 100 milliarder kroner, som det har gjort i perioden her. Så det har vært en politikk som har gjort det uforutsigbart, vanskelig å drive næring i distrikta, og det det største problemet. Det viktige her jo hvilke tall har vi, og tallet at det minus 15 000 omtrent innbyggere i distrikts-Norge, det pluss 170 000 i byene.
Kort kommentar fra, Råne, og så skal vi ta med Grøthe.
Altså at Helleland har oppdaget at hele Europa driver og sentraliseres i demografi hvor flere blir eldre og vi får færre yngre, og at det flytter fra landsbygda, det en sentral flyttetrend vi har hatt i Norge i mange ti år, så det ikke overraskende å oppdage det, men da må man jo også se på hvilke prosesser satt den i gang i egen regjering med kommunestruktur, politireform, universitet- og høyskolereform og så videre. Mange av de grepene har jo vi støttet og synes det er god, men det har jo også ført en sentralisering han nå sitter og sier at den kjemper imot. Vi har skapt 150 000 arbeidsplasser i hele landet. Det vesentlig mer enn forrige regjering og vesentlig mer enn Hellelands søsterparti i Sverige har gjort i den samme økonomiske perioden. Så jeg synes dette blir litt spesielt å høre på.
Maren Grøthe, vi skal ta med oss et eksempel til, for under deres regjering, da dere også satt i regjering, så ble etat for eksportkontroll, for eksempel, etablert på Fornebu. Der trumfet argumentet om å samle fagmiljøet over det å flytte dem ut i distriktet. Da blir andre argumenter viktigere enn distriktene for dere også.
I den konkrete situasjonen der, som for øvrig også var et annet partis styrdepartement, så var det jo blant annet sikkerhet som lå til grunn for den vurderingen. Men klart, i alle de utflyttingene vi faktisk har gjort, da, for eksempel når vi etablert Økokrim på Gjøvik, så har jo Høyre strittet imot. De var jo da veldig tydelige på at nei, det var helt uenig i, og alle de andre distriktspolitiske tiltakene vi har gjort, om det er nedskriving av studielån, halverte fergepriser, så stemmer også Høyre imot og kaller blant annet det for galskap. Så jeg må jo si at det litt parodisk å høre på Høyre akkurat her, fordi hver eneste gang de styrer, så fører de jo en massiv sentraliseringspolitikk av politi, av høyere utdanning, av kommuner. Senterpartiet har hele veien vært tydelig på at vi ønsker det annerledes. Vi ønsker å utvikle hele Norge, og jeg har flere konkrete eksempler på ting jeg mener vi burde ha flyttet ut. Altså direktoratet for byggkvalitet. Hvorfor kan ikke det ligge i en annen plass enn Oslo? NOKUT. De kunne ha vært i tilknytning til andre høyere utdanningsmiljø også i stedet for i Oslo. Vi har en rekke eksempler, så Senterpartiet er ambisiøs på det her området. Vi må fortsette å flytte ut statlige arbeidsplasser, men vi må også satse på den brede distriktspolitikken, den som handler om at folk skal få bedre råd dersom de også bor på bygda, at vi må tiltrekke oss kompetanse. Det er en rekke tiltak her, men realiteten er at Høyre stemmer alltid imot.
Dere stemmer alltid imot, og det har tatt tid å rydde opp etter deres regjering, Helle.
Jo, men hvis den hører på hva det to nå sier, så sier Råden at ja, sentraliseringen er uunngåelig. Men hvorfor bruke da så mye tid i valgkampen forrige gang på å sverte vår regjering for at den var en sentraliseringsregjering, og samtidig si at det skal ha det største distriktspolitiske løftet siden 70-tallet, og til Senterpartiet. Nå har dere sittet i regjering i 3,5 år, når dere nå går ut av regjeringskontoret da kommer forslag om hvilke etater som skal flyttes ut. Det viser jo at Senterpartiet har ikke hatt gjennomslag I det hele tatt. Så jeg ikke bekymret for dette, fordi når du slår sammen kommuner, så sentraliserer du ikke, men du gjør bare kommunen mer effektiv, du gir innbyggerne et bedre tilbud. Det ingen arbeidsplasser som blir flyttet inn til Oslo fordi at du slår sammen tre kommuner I distrikts-Norge. Så det jo mye rare argumentasjoner da, må jeg si.
Ron?
Helland gjengir jo oss friskt, men jeg har lyst til å kommentere en sak som Maren Grøthe også sa, sånn at vi kan opplyse de som også ser på, fordi at det blir jo sagt her at vi satser på å flytte noe arbeidsplassene ut ifra Oslo til Groruddalen. Til det så jo å si at vi like glad I Groruddalen og Meldalen for den saks skyld, men I utgangspunktet så jo dette kontrakter som eventuelt går ut på arbeidsplasser som uansett skal være I Oslo. Og da synes jo vi det en god idé at vi vurderer om det finnes billigere legekontrakter andre plasser I Oslo, hvis vi kan både få til lavere kostnader og kan utvikle nye byområder I Oslo på virksomheter som uansett skal være I Oslo, så det en vinn-vinn-situasjon.
Der tror jeg vi må rett og slett sette strek for denne diskusjonen I Politisk kvarter. Takk skal dere ha alle tre. Trond Helleland, stortingsrepresentant fra Høyre, Maren Grøthe, stortingskandidat for Arbeiderpartiet I Sør-Trøndelag, og Emil André Raaen, statssekretær for Arbeiderpartiet I Kommunaldepartementet. Mitt navn Anne-Katrine Førli. Her NRK Nyheter klokken 8. Distriktene taper kampen om statlige arbeidsplasser, det viser tall fra kommunal- og distriktsdepartementet. Og dette skjer selv om den rødgrønne regjeringen ville flytte arbeidsplasser til distriktene. Arbeiderpartiordfører I Høyanger, Petter Sortland, mener regjeringen må skjerpe seg.
Jeg synes jo kanskje at det kunne vært enda mer offensive ja for å gå ut, og det har vel ikke vært fremmed for å kunne løfte også I de partipolitiske sammenhengene og sagt noe om hvor viktig det å ta hele landet I bruk, altså. Og arbeidsplasser I offentlig regi et veldig godt virkemiddel I så måte, så jeg synes de skal rett og slett skjerpe seg.
Og Solberg-regjeringen fordelte over 1300 stillinger rundt om I landet, men Støre-regjeringen til nå bare har, kan vise til, I underkant av 440. Hamas sier at de vil si nei til et nytt amerikansk forslag om våpenhvile I Gaza, det skriver BBC. Ifølge israelske medier sa Israel ja til forslaget I går.
Dette nye forslaget innebar en 60 dager lang våpenhvile. I bytte skulle komme inn mer nødhjelp til Gaza, og 28 israelske gisler skulle løslates I løpet av den første uka, 10 levende, 18 døde. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som har sett forslaget.
Og det fortalte reporter Vilde Skorpen Vikan. I sentrum av Oslo var det to personer med skytevåpen I nærheten av hverandre på kort tid I natt. Politiet ser sakene I sammenheng, sier operasjonsleder Eirik Sandnes.
Så vi har rykket ut dit med et stort antall patruljer og søkt I området. Vi har pratet og tatt avhør av begge fornærmede. Og per nå så har vi ikke pågrepet noen der, og vi har trappet ned søket vårt, så der ble det opprettet anmeldelser på vegne av de to fornærmet.
Sør-Amerika nå, I Bolivia, 20 demonstranter pågrepet etter sammenstøt med politiet. Demonstrantene støtter ekspresident Evo Morales og krever at han får stille til valg til høsten, noe en domstol har nektet Morales å gjøre. Demonstrantene kastet steiner og kinaputter mot politiet, og politiet svarte med tåregass, melder lokale medier. 3 politifolk ble skadet. Og I likhet med Norge så utvider Danmark grensen for selvbestemt abort fra 12. Til 18. Uke denne helgen, og det støtter et flertall I befolkningen. I en undersøkelse gjort for nyhetsbyrået Ritsa så sier 51% av de spurte at de støtter flyttingen av abortgrensen, mens 31% sier at de imot. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En person livstruende skadet etter en boligbrann I Oslo I natt. I tillegg to andre skadd etter å ha måttet hoppe fra tredje etasje. Det var rett før klokken tre at nødetatene fikk melding om brannen I en boligblokk på Frogner. Det forteller operasjonsleder Eirik Sandnes I Oslo politidistrikt.
Når vi kommer så to personer hoppet fra tredje etasje. De har noen skader I beina sine etter fall. Brannvesenet tar seg kjapt inn I leiligheten. Der finner de en person som betegnes som livstruende skadd. Vedkommende kjørt sykehus og fortsatt under behandling der.
Brannen ble slukket litt før klokken 3:30 I natt. Det ble like etter meldt om brann I en leilighet I en blokk på Lambertseter I Oslo, også litt etter 3 I natt. En mann I 40-årene har fått I seg røyk I forbindelse med å forsøke å slukke brannen. Ifølge politiet var mannen tilsnakkende og ble kjørt til sykehus. Brannen også slukket. Fremskrittspartiet nekter å møte opp til forhandlinger om revidert Oslo-budsjett. De skulle egentlig starte forhandlingene mandag mellom Høyre, Venstre, FRP og Kristelig Folkeparti. Etter kommunevalget ble partiene enige om å lage en forpliktende plan for vedlikehold av veiene. FRP ikke fornøyd, sier FRPs gruppeleder Magnus Birkelund.
Vi ser det som helt meningsløst å starte forhandlinger om revidert budsjett når det ikke levert på det vi allerede enige om.
Men ærlig talt asfalt det viktigste å bruke penger på I den økonomiske situasjonen som Oslo I?
For Fremskrittspartiet så vil samferdsel og reasfaltering være en viktig sak. Når det gjelder budsjettet så jobber vi med det og vil komme med våre forslag der.
Magnus Birkelund ble intervjuet av Olav Juven. Det var nyhetene fra Oslo-området med V. Lea Leivestad Skjerf.
Dette frokostradioen med Madeleine Cederström I NRK P1+.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. Bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, whoa, whoa. But in my heart they'll always be, whoa, whoa, whoa. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet. Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears.
Bobby Winton och Blue Velvet. Riktigt god inneklämt fredagsmorgon. Där väldigt många inte är på jobb, men det är ju några stycken av oss som må dra sig på jobbet allikeväl för att underhålla resten av landet. Hoppas att du har det riktigt bra var än du är. Vi Frukostradion är som vanligt fylld med goda ting. Vi ska spela massor med fin musik. Vi ska prata om klager i äldrevården. Nytter att klaga. Och hur ska man gå fram för att bli hörd? Det kommer lite grann senare förutom allt det där andra som ni känner till med Frukostradion. Sissel till exempel.